Jeg mener at det finnes gode argumenter for å diskutere skolemat, så jeg skal ikke avvise det totalt. Men den debatten bærer også preget av en litt sånn fravær av ideologi da, og prinsipiell tenkning. Altså, er det virkelig det vi skal bruke velferdsstaten til? Noe som de fleste familier klarer godt selv? Eller skal vi bruke de velferdsstaten til å hjelpe de som først og fremst velferdsstaten til for?
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal halvtime. Mitt navn Erik Løkke, og la meg benytte anledningen til å ønske alle sammen en riktig god jul. I dag skal du få høre min kollega Lars Kolbeinstveit prate med KrF-politiker Erik Lunde. Han forfatter av boken «Sammen er vi mer alene». I den boken drøfter Erik Lunde hvorvidt dagens velferdsordninger bidrar til å fremmedgjøre borgere, og om en negativ side ved velferdsstaten at den gjør samfunnet kaldere. Lars Kolbeinstveit har lest boken og anmeldt den for Minerva, og nå har han også invitert Erik til en diskusjon om boken. Så hvis du lytter til dagens episode av Liberal Halvtime, får du Lars Kolbeinstveit sin samtale med Erik Lunde.
Erik, hvorfor har du skrevet denne boka «Sammen er vi alene»? Hva er tanken bak?
Nei, tanken jo å forsøke å lage en liten kritikk av det moderne velferdssamfunnet ut fra sentrumsståsted, egentlig. Og kanskje også fra et kristendemokratisk ståsted, som min ideologiske tradisjon. Jeg synes det viktig å ha en kritisk distanse både til marked og stat. Og derfor så gikk jeg i gang med dette prosjektet. Og jeg synes det også interessant at kritikken av velferdsstaten og hva det gjør med oss, og hva som de potensielle farene ved en veldig sterk og omfattende velferdsstat, veldig svak i veldig mange miljøer i norsk politikk, synes jeg. Både på høyre siden og venstre siden, men også i sentrum. Så derfor så vil jeg gjøre dette som et lite ideologisk prosjekt.
Når du sier han svak på både høyre side og venstre side og sentrum, kan du konkretisere litt hva du mener med det?
Jeg opplever jo at både Einar Førde og Jon Lyng sa at vi alle sosialdemokrater, og jeg opplever jo det veldig sterkt i vår tid, at vi har alle akseptert på en måte den grunnleggende sosialdemokratiske, eller og kanskje er det heller ikke en sosialdemokratisk samfunnskontrakt, men mer en kontrakt som velferdsstaten har laget med oss, at vi i bytte mot stadig mer individuell frihet, så forplikter vi oss mer og mer til velferdsstaten og gjør oss mer og mer avhengig av den. Og det synes jeg har noen problematiske sider.
Ja, og jeg har jo lest din gode bok, og der er du inne på, der du kritiserer dette begrepet statsindividualisme. Kan du forklare litt hva som ligger i begrepet statsindividualisme, og hvordan vil du kritisere det begrepet?
Statsindividualismen er jo på en måte en slags idé om at staten skal gjøre oss mest mulig uavhengig av andre. At vi skal løses fra forpliktelsene våre og for de nærmeste menneskene rundt oss og lokalsamfunn, nabolag. For å kunne frigjøres for å på en måte bidra inn i dette med den effektive velferdsstaten. Dette er jo ikke et begrep som jeg har funnet på, det er jo kanskje først og fremst kjent gjennom denne boka «Er svensken menneske?» av Lars Treggård og Henrik Berggren, som kom for noen år siden. Ja. Men det er også et begrep som har gått igjen i en del velferdsforskning i Norge, at ideen om at framveksten av den moderne velferdssamfunnet går hånd i hånd med en veldig sånn radikal individualisme. Mm. Hvor vi skal, og det er mye, og for all del er det en del positivt ved det, at vi har gjennom hele dette sikkerhetsnettet blitt mer uavhengige. Men jeg stiller jo da spørsmålet, kan dette gå for langt? Og kommer denne individuelle friheten til en pris?
Ja, for det ikke det et poeng, altså både Harald Eia og Ole Martin Ihle sin Mysterie av Norge, og andre har jo vært opptatt av at denne statsindividualismen frigjør oss fra mer sånn tradisjonelle, eller frigjør oss fra familien, altså på grunn av velferdsstaten, så kan man ta den utdanningen man vil, altså at tradisjonen, eller hva en streng far sier du skal ta av høyere utdanning og så videre, det blir vi frie fra, men blir mer uavhengige. Ligger det ikke noe veldig positivt i dette også, eller?
Jo, og det tror jeg alle som leser boka vi også vil se, at jeg anerkjenner virkelig verdien av det. At vi har en velferdsstat som har gjort at vi kan stå på egne bein uansett hva slags bakgrunn vi har. Og at det er det tror jeg ikke det er veldig mange som er uenige at vi skal ha, i alle fall ikke en norsk kontekst. Men så er jo da spørsmålet, hvor lenge kan man helle barnet ut med badevannet her? Kan man komme i skade for å miste noe på veien? Og jeg tror jo at denne statsindividualistiske samfunnsmodellen, som egentlig er en kontrakt der vi som individer blir mer og mer uavhengig av andre mennesker, men mer og mer avhengig av staten, fordi vi må forplikte oss til staten som en motsats, som en motytelse på mange måter. Det gjør noe med oss, og gjør noe med oss som et samfunn, og jeg tror at mennesker trenger uavhengighet, vi trenger frihet, og det har velferdsstaten hjulpet oss til å få. Men vi trenger også forpliktelse, vi trenger også avhengighet av andre, og vi er helt avhengige av andre. Og det er veldig mange av oss som aldri kan bli helt uavhengige, og derfor trenger vi også alle disse små, nære fellesskapene rundt mennesket.
Ja, dette med at vi er avhengige av andre, så, som jeg synes var interessant med din bok, er på en måte at det er noe ligger noe prepolitisk eller noe som er utenfor politikken for dette med at man ønsker å frigjøre oss fra andre og sånn at folk skal ha like muligheter og kunne velge fritt, det er jo et ideal som det er lett å si seg enig i, men er det et problem med denne sterke statsindividualismen at politikken går for langt, og altså at man ikke godtar at mennesker er ulike, at godtar den friksjonen som oppstår i samfunnet, at familier er jo ulike, og at det er en sånn frykt for sivilsamfunnet, altså frykt for eller frykt for ulike familier. Er det noe der? Altså at vi i de nordiske landene har gått for langt? Altså at alle problemer med nødvendighet må løses politisk? Altså,
ja. Jeg tror jo at vi ser en statsindividualismens mål er jo på en måte å viske bort ulikhetsskapende fellesskap i samfunnet, altså at vi ikke skal være avhengige av, altså familien er et ulikhetsskapende fellesskap fordi vi kommer fra forskjellige familier med ulike forutsetninger. Det samme er lokalmiljøet vårt, det samme er nabolaget, det samme er frivillige organisasjoner, ideelle organisasjoner, på mange måter ulikhetsskapende fellesskap, fordi noen vil ha tilgang til sterke sosiale nettverk, andre vil ikke ha det. Og det har jo gjort at i en sånn modell hvor en sterk statsindividualisme har som mål å gjøre oss mest mulig like, så blir jo disse ulikhetsskapende fellesskapene også en utfordring og problem. Men det er jo veldig lett at det kan føre til en frykt for mangfold, for at folk skal kunne ta andre valg, for at vi skal kunne finne fellesskap der vi kan som et alternativ og et supplement til staten. Ja. Og det tror jeg vi ser en god del eksempler på i Norge. Fordi, ja, vi er enormt frie i Norge, og det skal vi være glad for. Men vi har jo sett også mange eksempler på at i det øyeblikket vi opplever staten som problematisk, eller at vårt forhold til staten blir en klamp om foten, så har vi ikke så veldig mange andre steder å gå. Fordi disse alternative fellesskapene der vi kunne ha fått støtte og omsorg er borte. Og så tror jeg at, og det er kanskje litt banalt, men jeg tror at i tillegg til dette sterke statlige offentlige sikkerhetsnettet, så trenger vi disse sterke sosiale nettverkene rundt oss. Altså det holder ikke med det statlige nettverket, og Jeg tror at statsindividualismen er en slags ideologi og politikk som gjør at vi svekker det andre sikkerhetsnettet som vi er, som mennesker er så avhengig av.
Men trenger det å svekke det nødvendigvis? Trenger det være en motsetning mellom, altså når du for eksempel forskning som viser medlemskap i frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet fungerer jo på mange måter ganske sterkt fortsatt i Norge, i alle fall langs noen linjer.
Ja, det trenger ikke være noen motsetning mellom en sterk og robust velferdsstat og et levende sivilsamfunn. Det er jo Norge et levende eksempel på. Ja. Men spørsmålet er jo om mer av en type politikk som legger opp til at vi skal bli mindre avhengig av disse fellesskapene, naturlige fellesskapene, at man skal gi mindre ansvar til familie, til sosiale nettverk, til frivillige organisasjoner, til lokaldemokratiet, ja. Som jo er en ganske rød tråd i norsk politikk, må man kunne si, at staten overtar mer og mer ansvar for større del av livet vårt. Jeg tror jo at til et visst punkt går det ganske bra, men man kan ikke fortsette på den måten i evigheten og tro at ikke alt det som ligger mellom staten og markedet vil bli svekket, og det er jeg bekymret for.
Ja, for jeg leste en interessant anmeldelse av boken i Vårt Land, og det ble etterlyst en mer sånn ideologisk analyse av driverne bak denne statsindividualismen eller utviklingen av Norge, og du er litt så vidt inne på det nå, dette med likhet. Har denne likhet er jo noe man verdsette veldig høyt i Norge, og at man ikke ønsker for store forskjeller, og det ligger jo mye bra i det, men er det en fare for at frykten for ulikhet driver fram, eller en sterk ideologisk driver da, altså frykten for ulikhet gjør at lokalsamfunn eller familier eller sivilsamfunn får mindre ansvar?
Ja, det mener jeg åpenbart, og et veldig nærliggende eksempel på det er jo lokaldemokratiet i Norge, hvor vi har veldig mange flotte paroler om at man skal flytte makt og selvbestemmelse og styrke lokaldemokratiet og styrke lokalpolitikerne og lokalmiljøenes handlefrihet, men det går jo bare, det har jo gått veldig sterkt i en annen retning, og vi klarer ikke helt i vår modell å leve med at tilbudet til innbyggerne er annerledes i en kommune til en annen, og det gjør jo at staten må ta mer kontroll og på sikt svekker både lokaldemokratiet og oppslutningen og deltagelsen i det. Så det er jo ett eksempel. Jeg tror også frykten for at altså, Norge er jo et land som er bygd opp av store motkulturelle bevegelser, som egentlig ga veldig mange mennesker en sånn alternativ til den store storebroren staten i mange tilfeller. Folk som tilhørte lekmannsbevegelse, arbeiderbevegelse, målbevegelse, bondebevegelse, de kunne leve litt, nesten litt sånn parallellsamfunn. Men i dag er vi veldig redde for, tror jeg da, i det norske samfunnet, at folk lever liv som på en måte er litt annerledes enn det vi som den kompakte majoritet ønsker at folk skal leve. Den trangen til likhet som er på en måte det som i sosiologien har blitt kalt den egalitære individualismen, at vi kan godt være individualister, men vi skal være det på samme måten. Ja. Den tror jeg kan potensielt både være en trussel mot mangfold og for disse naturlige fellesskapene.
Ja, dette her er jo veldig interessant, men du snakker også om dette med at man blir mer avhengig av staten, eller staten på en måte blir avhengig av oss, eller hvert enkelt, for det er det ikke et problem at hvis velferdsstaten skal være så sterk som man er i dag, og så stor, ikke minst, og finansiere så mange goder, så må jo folk leve ganske like liv. Altså, du kritiserer jo i boken de blant annet LO-leder Gerd Kristiansen, som var uttalte seg litt sånn moralistisk på vegne av mødre som ville jobbe deltid, og du kritiserte den linjen, men et motsvar til det da er jo at hvis vi skal ha en så raus velferdsstat som vi har, så må jo folk jobbe. Altså det å velge alternativt er jo fint det, men hvis man tillater at folk lever mer ulike liv, da må vi ikke da også svekke velferdsstaten rent samfunnsøkonomisk.
Det kan i hvert fall tenkes at hvis vi skal i større grad tillate at folk lever ulike liv, så må man kanskje også ha en diskusjon om hva velferdsstaten skal stille opp med av hvor langt velferdsstaten skal strekke seg på en del områder. Jeg mener jo at vi har en velferdsstat som tilbyr grunnleggende sikkerhet ved sykdom og bortfall av inntekt, en hel velferdsstat som tilbyr grunnleggende tjenester, skole, helse, utdanning. Det er jo ikke den type ting man diskuterer, men spørsmålet er hvor mange sfærer skal velferdsstaten gå inn på som ikke tilhører disse grunnleggende oppgavene til velferdsstaten, og det må man kanskje kunne diskutere. Jeg mener jo at jeg er jo en sterk tilhenger at folk skal jobbe og bidra til å opprettholde en god velferdsstat. Det er jo ikke det som for så vidt er mitt poeng i boka, men jeg reagerer litt på den moralismen som de som tar andre valg for sine liv blir møtt med. Fordi den moralismen bærer også et preg av at vi som enkeltindivider svikter en stor og mektig stat når vi tar andre valg enn det som staten mener vi bør ta. Og det reagerer jeg på, fordi velferdsstaten er til for mennesket, ikke omvendt.
Ja, velferdsstaten har på en måte frigjort oss fra den farlige kristne guden, for å bruke litt sånn sosialdemokratiske øyne, men som innført en ny gud, og kanskje med at velferdsstaten vi skal dyrke nå.
Ja, jeg tenker i alle fall at i en periode så gikk jeg ned 20% i stilling fordi vi har små barn.
Ja.
Jeg tenker at mitt valg om å gå ned 20% i stilling er ikke en forbrytelse mot staten.
Nei.
Eller mot en effektiv velferdsstat. Og jeg tror kanskje vi må våge å tenke litt annerledes rundt denne samfunnskontrakten som dette bygger på, da.
Jeg kan være med på at det ikke er en forbrytelse, men gitt at man har så store universelle ordninger der man har sterkt subsidiert barnehage og så videre, god sykelønnsordning og gratis utdanning og så videre, er ikke da på en måte det gitt at man må ha en slags driver mot en ganske streng arbeidslinje, altså at hvis man skal tillate mer mangfold på dette området, som du sier, så har jo det en pris.
Ja da, det har det jo definitivt, men jeg tror altså, vi har, arbeidslinja står sterkt i Norge, og det kommer den alltid til å gjøre. Og først og fremst står den sterkt fordi de aller fleste av oss ønsker å være tilknyttet arbeidslivet, og finner mening i å være i arbeid og finne mening i å være en del av et fellesskap som en arbeidsplass er. Det er jo det som jeg tenker er hoveddriveren. Og så er det jo viktig for en velferdsstat at flest mulig kan jobbe og at flere kommer inn i arbeid, helt definitivt. Men spørsmålet er likevel om vi skal ha rom for at mennesker har noen andre behov i perioder av livet, at det er noen mennesker som for eksempel i en periode av livet vil og ser at det er behov for å ta ekstra ansvar når barna er små, eller når en syk far eller en syk mor trenger pleie, eller og så videre, at det også må anerkjennes som et bidrag inn i et velferdssamfunn. Fordi i dag er det jo jeg mener jo at både frivillig innsats, det å stille opp i sine nærmeste sosiale nettverk og for mennesker rundt seg som trenger omsorg, det er også en del av det å lage et velfungerende velferdssamfunn. Og jeg tror jo at for eksempel kampen mot utenforskapet, som jo vi må bare innrømme at det klarer vi ikke å løse på en god nok måte. Selv om, altså fra 2015 til 2020 så har statsbudsjettet blitt mer enn fordoblet. Mm. Vi bruker mer penger enn noen gang på trygdeordningene på folketrygden. Man skulle jo tro, og det er en tverrpolitisk ønske om å bruke velferdsstaten for å motbekjempe utenforskap, enten det gjelder fattige barn som vokser opp I fattigdom, det gjelder ungdom som dropper ut av skolen, eller det gjelder de stadig flere som står utenfor arbeidslivet. Det det egentlig tverrpolitisk enighet om å løse, men vi klarer det jo ikke helt. Og jeg tror at, altså jeg tror ikke det den eneste nøkkelen til det, men jeg tror en av nøkkelene til det å styrke de sosiale nettverkene og bruke de sosiale nettverkene rundt folk mer for å hjelpe de ut av utenforskap. For snakker du med hvem som helst, enten det frivillige organisasjoner, politiet eller Gro Harlem Brundtland, så sier de jo det, alle sier jo det samme, at ja, alle velferdsstaten viktig, men vi trenger også omsorg, støtte og kjærlighet for å komme ut av utenforskap.
Ja, det,
og det kan man ikke få av staten?
Nei, man kan ikke få det av staten, men ikke da noe på en måte at staten kanskje må trekke seg mer tilbake, for ligger det ikke et sånn likhetsproblem der med at staten skal være veldig raus, gi oss veldig gode ordninger, og vi skal tjene veldig likt på arbeidsmarkedet, men de med lavest lønninger skal tjene mye, og så blir dette et problem, altså at man med å godta litt større ulikhet og litt større mangfold, kunne flere blitt inkludert? Er det et paradoks her?
Ja, jeg tror jo at det det som litt av paradokset, at i den norske diskusjonen, at det ikke gitt at Jan P. Syse sa jo dette, hadde jo en berømte sitat om at vi politikere ofte mot summen av det vi for. Og jeg tror kanskje det kan være tilfellig I den diskusjonen også, at alle får likhet, alle får, altså det står også I Granavolden-erklæringen, veldig sterkt understreket at vi skal ha et samfunn med små forskjeller. Ja. Det det brei enighet om I Norge. Men hvordan kom vi dit? Og det ikke sikkert at det som tilsynelatende I første omgang ser ut til å gi mest mulig likhet, det som gir størst mulig likhet på sikt, og like muligheter for alle på sikt. Fordi vi har, altså, den største trusselen mot et samfunn med høy tillit og stor grad av likhet I Norge jo det økende utenforskapet som vi ikke klarer å få bukt med gjennom velferdsordningene.
Ja, der du inne på noe interessant, for du snakker om at hvis man åpne for litt større mangfold, at folk kan velge litt annerledes og så videre, så kan man få bukt med noe av utenforskapet, og folk kan leve friere liv. Men du kommer jo fra Kristelig Folkeparti, som et ganske innvandringsliberalt parti på mange måter, og hvis man leser Brochmann 1 og Brochmann 2-rapporten, og diskuterer velferdsstaten opp mot det, så snakker man jo ofte om det, at man må gå fra kontantytelser til mer tjenestebaserte ytelser, nettopp for å fremme integrering, at barn må begynne tidlig I barnehage. Det jo ikke bare for at vi skal bli gode, at barn skal bli flinke når de begynner på skolen, og sånn at de tar høyere utdanning og kan bli effektive arbeidstagere, men også en veldig sånn sterkt integreringsfokus som ligger I velferdsstaten. Men ligger det jo en risiko her, at hvis man slipper litt opp, så kan man, du snakket positivt om parallellsamfunn I dag, men mange ganger, særlig når det snakker om innvandring, så frykter man jo parallellsamfunnet. Det ikke en fare her med at hvis man slipper opp, sånn som du dels tar til ord for, at man utvikler parallellsamfunnet, at man hindrer integrering, at man ikke får dette? Er det noen nedsider ved det du foreslår?
Ja, og det tenker jeg kanskje det viktigste argumentet mot det, at for å drive en veldig sånn streng statsindividualistisk politikk, kanskje, jo at vi fortsatt, det fortsatt miljøer som parallellsamfunn, det finnes problematiske parallellsamfunn og antydninger til det også I en norsk kontekst.
En positiv ting med statsindividualisme kan jo være at det på en måte bryter ned strukturer som driver med sosial kontroll.
Ja, absolutt, og det og det som har vært, altså, og det skriver jeg også veldig tydelig I min bok, at jeg glad for, og det tror jeg alle glad for, ja, de aller fleste I hvert fall glad for, ja. At vi har hatt en prosess I Norge hvor velferdsstaten har hjulpet oss med å med å gjøre folk fri fra trange bygdesamfunn, problematiske familiebakgrunner. Mm. Egentlig det som vi i dag kaller negativ sosial kontroll i veldig mange tilfeller, som kanskje ja. Før skjedde på bedehuset eller, mm. eller i bygdedyret. Den prosessen må fortsette, og jeg mener at vi har gode redskap også for å kunne fortsette den prosessen, uavhengig om vi skulle foreta en liten kursjustering i årene som kommer i retning at vi kanskje legger større vekt på ikke bare menneskets behov for uavhengighet, men også menneskets behov for å ha noen rundt seg som de kan være helt avhengig av og forplikte seg overfor. Da.
Ja.
Men det er klart at alle mine tanker rundt dette, alle mine tanker, det hørtes ut som en sang som har deltatt i Grand Prix, men det bygger jo at jeg har jo med meg dette personalistiske menneskesynet om at mennesket både trenger friheten på den ene siden, og jeg skal være et individ med verdighet, samtidig som at jeg tror veldig sterkt på at mennesket ikke kan leve gode liv uten støtte fra aksepterende sosiale nettverk, og kan bare realisere seg selv og sine egne individuelle livsprosjekter i samspill med andre. Så klart at jeg mener jo at vi burde lagt vekt på dette hele veien, men jeg tror at vi er kommet også til et punkt nå hvor vi, hvis vi bare skal fortsette på den samme veien, står i fare for å skape et samfunn hvor folk står for mye alene i sine liv, og at vi ikke klarer å legge til rette for de fellesskapene som mennesket trenger.
Men bare for å bore litt mer i dette med innvandring og integrering, fordi du er redd for at hvis man fortsetter på det statsindividualistiske sporet, så går man glipp av noe. Men hvordan kan en relativt liberal innvandringspolitikk på en måte fremskynde nettopp det du frykter, fordi at man vil integrere folk fort, altså at det er viktig med barnehage tidlig, og man kan jo ikke forskjellsbehandle, det er jo også et veldig viktig prinsipp i det norske velferdssamfunnet, og dermed så er det ikke en fare her at ved for høy innvandring så må man kjøre en veldig streng sånn statsindividualisme.
Jeg tror jo at jeg er kanskje litt uenig i premissen om at KrF nødvendigvis står for en veldig liberal innvandringspolitikk. Jeg mener jo at de aller fleste partiene i Norge står for en ganske vi står jo bak brede forlik i Stortinget om asyl- og innvandringspolitikken, og det er kanskje mer et type sånn flyktningespørsmål og den type ting hvor det er litt forskjeller på partiene, men jeg tror jo alle er enige om at det må være en balanse i innvandringspolitikken for å kunne integrere på en god måte. Der skiller jo den norske debatten seg ganske kraftig fra land vi ligger tett på.
Ja.
Og jeg mener jo at det er riktig at man skal ha en god balanse der, og KrF har nettopp lagt fram et nytt program med en tydeligere integreringspolitikk også for å som signaliserer en enda større vilje til å ta på alvor de utfordringene vi møter i integreringspolitikken.
Ja.
Så jeg tror at men samtidig så tenker jeg at og det er heller ikke det jeg tar til ordet for at man skal avslutte på en måte velferdsstatens prosjekt med å gjøre mennesker frie fra den type undertrykkende og veldig ulikhetsskapende fellesskap. Det er jeg opptatt av å understreke.
Ja.
Men jeg tror at vi kan ikke, vi må ta inn over oss at stadig flere står på en måte enten alene eller i utkanten av fellesskapene, så må vi tenke nytt da.
Ja, du snakker noe om det i boken om at den bemidla middelklassen nyter veldig godt av velferdsstaten, de ordningene vi nyter godt av, de diskuterer man lite, mens ordninger som de som står i randsonen eller på utsida av arbeidsmarkedet, de diskuterer man mye mer. Er det en slags feighet blant politikere at de ikke tør å angripe eller kritisere velferdsordninger så det breie, velbemidlede middelklassen nyter godt av?
Ja, jeg tror jo kanskje det. Jeg tenker at i en sånn debatt om velferdsstatens bærekraft, for eksempel, så kunne man kanskje i enda større grad diskutere, og det tar jo jeg også et ord for i boka, at man heller burde, i stedet for å kun diskutere regnestykket og hva slags oppgave man eventuelt skal ta bort eller fjerne, må man også diskutere hva skal velferdsstaten være, og hvem skal den være til for. Og jeg mener jo at i stadig større grad så har man så er det jo de ordningene som treffer sånne som meg og deg da, altså de som egentlig har ganske sitter ganske godt i det og som klarer seg greit og som og der velferdsstaten kanskje først og fremst er en drivkraft for å gjøre oss mer, gi oss mer handlefrihet i våre liv. At vi prioriteres litt for høyt. Jeg tenker at vi godt kan ha en diskusjon om det, og at vi kan godt utfordres litt tilbake, sånne som oss, om hva er det vi kan ta større ansvar for i våre egne liv. Ja. For eksempel diskusjonen om skolemat, det er jo et interessant case, synes jeg. Ja. Jeg mener at det finnes gode argumenter for å diskutere skolemat, så jeg skal ikke avvise det totalt. Men den debatten bærer også preget av en litt sånn fravær av ideologi da, og prinsipiell tenkning. Altså, er det virkelig det vi skal bruke velferdsstaten til, noe som de fleste familier klarer godt selv, eller skal vi bruke de velferdsstaten til å hjelpe de som først og fremst velferdsstaten er til for?
Ja, høyere utdanning og at den er gratis er jo et annet tema som har vært diskutert der, som blant annet Civita har tatt opp. Men helt til slutt så har jeg lyst til å ta opp et tema, for du tar jo opp veldig mye interessant og veldig godt skrevet bok, men du er jo også inne på dette med arkitektur i boka, og hvordan arkitektur virker på fellesskap. Kan du litt kort til slutt forklare hva du mener med det?
Jeg bodde noen år på Torshov i en bygård der, og jeg hadde bodd ganske mange år i Oslo allerede, og ble veldig overrasket da jeg oppdaget hva slags sosialt fellesskap det var i bakgården. Og så begynte jeg å lese litt om det, og så leste om Harald Hals, arkitekten og byplanleggeren som planla Torshovbyen, hvordan han tenkte veldig bevisst rundt det at arkitekturen skulle skape fellesskap, at vi skulle gå gjennom med dører fra utkanten inn i et felles bakgård før vi gikk inn i våre egne leiligheter, at det kunne gjøre at vi møtte hverandre, at vi fulgte med på hverandre, at vi passet på hverandre, at vi møttes til fester og dugnader i helgene. Og for meg ble det en aha-opplevelse. Hvordan arkitektur og hvordan vi bygger boområdene våre også kan legge til rette for fellesskap. Men samtidig så har vi jo egentlig sluttet å bygge på den måten. Nå bygger vi litt sånn små funksjonistiske lameller i stedet. Og det er mye pene og vakre og flotte og praktiske de, men de legger ikke opp til samme grad av fellesskap. Denne gamle bakgården som egentlig lå opp til fellesskap, den har vi begynt å betrakte som litt gammeldags, og den gir ikke nok lys, og det er ikke økonomisk rasjonelt å bygge på den måten, men det ga fellesskap. Og jeg tror at, og jeg bruker dette som et poeng da, jeg mener jo at det er et selvstendig poeng at vi burde begynne å bygge byene våre og boområdene mer på en måte som legger opp til fellesskap, men jeg synes jo også dette er et lite bilde på hvordan vi kanskje bygger samfunnet vårt også. Mm-hmm. At vi før bygde denne sterke velferdsstaten med en stor bakgård, der familier, frivillige organisasjoner, sosiale nettverk, lokalsamfunn, nabolag også var et slags sikkerhetsnett og en møteplass, mens nå bygger vi velferdssamfunnet som en funksjonistisk lamell. Og det er praktiske og flotte bygg å bo i, men det lider av en mangelsykdom, som jeg vil kalle sosiale nettverk, og det tror jeg vi trenger mer av. Og jeg tenker at vi må bygge velferdssamfunnet på en måte. Vi kan lære noe av Harald Hals når vi skal bygge fremtidens velferdssamfunn.
Veldig interessant. Har du snakket med noen andre arkitekter, nåtidens arkitekter, om dette? Har du fått noen reaksjoner på dette poenget ditt?
Nei, altså, men jeg vet jo at for eksempel en debattant som Erling Dockholm, som også har vært intervjuet i Minerva for eksempel, har også vært inne på noe av det samme. At, ja. Og det finnes også noen interessante bøker, blant annet utgitt i Sverige, om på en måte den funksjonalistiske arkitekturen som vokste opp i folkhemmet, om hvordan det skapte veldig praktiske boområder, men kanskje ikke så om boområder der det var veldig godt å være menneske.
Ja, det var veldig interessant å snakke med deg. Tusen takk, Erik Lunde. Du har altså gitt ut «Sammen er vi mer alene», som er en god bok, som er gitt ut på Vårt Land forlag. Tusen takk for at du kom her i Liberal Halvtime.
Tusen takk for at du fikk komme.
Du har nettopp hørt en samtale mellom Lars Kolbenstveit og Erik Lunde. Hvis du hører regelmessig på Civitas podcast og synes at det vi driver på med, at det er interessant, og det håper jeg at du gjør, så kan du gi oss omtale på iTunes, og da gjerne 5 stjerner. Da bidrar du til at vi når enda flere lyttere med våre podcaster. Jeg håper du tar deg tid til det. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du holde deg oppdatert på hva som skjer i Civita? Da anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Har du innspill eller kommentarer, forslag til gjester eller tema, send meg en e-post på eirik@civita.no. Eventuelt kan du også sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. La meg benytte anledningen til å ønske alle sammen en fortsatt god julehøytid, og minne alle om at du får oppdaterte episoder gjennom hele juleferien. Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.